እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ።
ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ ሰሙናዊ ናይ ጸሎት መደብና እዩ። ሎሚ ኣንቲ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ በፂሕና ኢና ዘለና ትማሊ ብዛዕባ ኣምልኾ ባህደ ኮይና ርኢና ነርና ንመን ኢና ነምልኽ ከመይ ከዓ ኢና ክነምልኽ ዘለና ዝብል ሓሳብ ባህባር ኮይና ርኢና ኢና። ሎም ማዓንቲ ከዓ ካብ ሓሳብ ኣይወፃናን ኣብ ሻምናይ መዓልትና ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ጀሚሩ ኣብ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ሰለስተ መላእክቲ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መላእክቲ ክንብል ከለና መልእክተኛታት ወይ ከዓ መልእክቲ ዘብፅሑ ማለት እዩ። ምክንያቱም እቶም መላእክቲ ና እግዚኣብሔር መላእክቲ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር እናተላእኹ ኣብ ምድሪ ንዘለው ደቂ ሰባት መልእክቲ ከም ዘብፅሑ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እቶም ደቂ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ምድሪ ዘለው ከዓ እቲ ናቱ ሓቂ ኣብ ምድሪ ንዘለው ህዝቢ ኩሎም ንካብ ፅሑ ዝተላእኹ ከዓ መልእክተኛታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ኢና ሓቢርና ክንርኢ። መልእክቲ ሰለስተ መላእክቲ ብዝብል ሓሳብ ኢና ሃቢልና ክንርኢ። ቅድሚ ኩሉ ግን ምእንታን መንፈስ ቅዱስ ከምህረና ፀሎት ገይረና ክንጅምር ሃቢርና ንፅሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣመስግነካ ምሳና ስለ ዘለካ ሓጢኣትና ይቅረይ ስለ ትብል በደል ምትሕላፍና ኩሉ ይቅረይልካ ፀሎትና ስለ ትሰምዕ ናባኻ ክንቀርብ ከለና ዕንትኻ ናባና ተብል ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኣብ ዝፀገመና ነገር ኩሉ ጎይታ ንኣኻ ፀዊዕና ስለዝሓፈርና ረዳኢና ሓጋዚና ደጋፊና ንስኻ በይንኻ ስለዝኾንካ ነመስግነካ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ንኣኻ ክነምልኸካ ትነግረና ስለ ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ኣማልክቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስትኻ ካብ ፍጡር ትፍለይኻ ፍጡር ንስኻ ዝፈጠርካዮ እዩ እሞ ጎይታ ንስኻ ግን ፈጣሪኻ እሞ ከምዝግባአካ ክነምልኸካ ክትረድአና ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት እዚ ከዓ ቃልካ ተገሊፁ እዩ ዘሎ እሞ በዚ ቃል እዚ ኣቢልካ ከዓ ክትፍውሰና ንልምን። ኣቦ ሰሚዕዎም ዝሰምዕዎ ቃል ከዓ ምስ ነፍሶም ስለዘይተዋሃደ ኣይጠቐሞምን ተባሂሉ ተፃሒፉ ኣብ ቃልካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ሰማዕቲ ጥራሕ ተዘይኮነስ እቲ ቃል ገበርቲ ኮይና ክትመፅእ ከለካ ከዓ መንግስትካ ክንርከብ ሰናይ ፍቓድካ ይኹን። ተመስገን ስለ ምሕረትካ ስለ ለውሓትካ ስለ ፍቕርካ እዚ ከዓ ምሳና ኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ መደብዚ ዝሰምዑ ዘለው ደቅኻ ብቢ ዘሎ ቦታ በረኸት ናትካ ክበፅሖም ፀጋ ናትካ ክበፅሖም ሰላም ናትካ ከዓ ክበፅሐሎም ንልምነካ ኣለና። ክትመፅእ ከለካ ከዓ መንግስትካ ዘክረና ኣይትፈለየና ብሽም ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣምቲ ሕዚ ዝበልኩዎም መልእክቲ ሰለስተ መላእክቲ ኢና ክንርኢ። ኣብ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 6 ዘለዎ ሓሳብ ባህባር ኮይና ክነንብብ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ 6 ክሳብ 7 ዘሎ ሓሳብ ከንብብዮ ከምዚ ይብል። ድሕር እዚ ካሊእ መልኣኽ ኣብ መንጎ ሰማይ ምድርን ክዝንቢ እንተሎ ረአኹ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንኩላቶም ኣሕዛብን ነገዳትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ሒዙ ነበረ። ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ክብሪ እውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝፈጠረ ስገድሉ በለ ይብል ስገድሉ በለ ይብል። ብብርቱዕ ድምፂ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፀሐያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ክብሩ እውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝፈጠረ ስገድሉ በለ ይብል። እቲ ናይ መልእክቲ ቀዳማይ መልኣኽ ወይ ድማ መጀመርያ ኣብ ምድሪ ክስበኽ እግዚኣብሔር ዝደለዩ ወንጌል እንታይ እዩ? ሓደ ንህዝቢ ኩሉ እዩ። ዝገርመኩም እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ እዩ ኩሉ ነገድ ቋንቋ ህዝቢ ናእግዚኣብሔር እዩ። ሎሚ ሰብ ብቋንቋ ይፈላለ እዩ። ሎሚ ሰብ ዘርኢ ብዓሌት ይፈላለ እዩ። ሎሚ ዘርኢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፈላለ እዩ፣ ሃድኡ ንሃድኡ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሔር ንሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ዝዛረብ ህዝቢ ብሓደ ክነብር ዝፈቐደ ኣምላኽ እዩ። እዚ ከዓ ንኩሉ ከዓ እግዚኣብሔር ማዕረ ዝለገሶ ውህበት እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ደሊ? ነቶም ነገዳት ንቋንቋታት በቲ ዝዛረብዎ ቋንቋ ወንጌል ክበፅሖም ክሰምዑ ንእግዚኣብሔር ክሰምዕዎ ንእግዚኣብሔር ከምልኽሉ ንእግዚኣብሔር ካኽብርዎ እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ቋንቋታቶም መንነቶም እግዚኣብሔር ይደሊ እዩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ናየ ይበልፅ ናየ ንእሽተ እዩ ናየ ዓብዩ እናተባሃልና ሓደና ምሳደኤና ክንቃለስ እውን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝሃቦ ነገር ኩሉ ንሕድሕድ ሰብ ዝሃቦ ነገር ክቡር እዩ። ቋንቋ ዝሃበና እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓደ ዓሌት ኮይና ክንነብር ዝገበረና እውን እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንክብሪ ኣምላክ ክውዕሉ እዩ እግዚኣብሔር ሂቡ ማለት እዩ። እንታይ ይብለና? ብርቱዕ ድምፂ እንታይ ኢሉ እታ ዝፈርደላ መዓልቲ በፅሓ እያ ይብል። እቲ ዝኣመንናዮ ኣምላክ ከዓ ነገራት ኩሉ መወዳእታ ክገብረሉ ቀረባ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና። ግዜ ተወዲኡ እዩ ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና እቲ ፅሑፍ ከምቲ ዝብሎ ምንም ዓይነት ዝተረፈ ነገር የለን፣ ጎይታ ክመፅ እዩ። ስለዚ እንታይ ይብለና? ዝፈርደላ ግዜ በፅሓ እያ። ስለዚ እዚ ፍርዲ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ በፂሑ እዩ እሞ እንታይ ግበሩ ይብለና ኣሎ። እንታይ ግበሩ ይብል? ሓደ እንታይ ግበሩ ይብል? ናይ መወዳእታ ዘመን ኣዚ ዘለናዮ መወዳእታ ዓለም መወዳእታ ግዜ መወዳእታ ብዙሕ ኢና ንብል ማለት እዩ። ዘለናዮ ግዜ ናይ መወዳእታ ዘመን እንተኮይኑ እቲ መልእክቲ እንታይ ክኸውን እኒኦ ማለት እዩ? ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ፣ ክብሩ እውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገዱ ይብል ማለት እዩ። ንካሊእ ንማንም ክንሰግድ ንማንም ክናምልኽ ኣይተፀዋእናን። ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር ተፀዋዕናዮ ሓንትን ሓንትን እያ። መንዩ ፈራዲ እግዚኣብሔር እዩ፣ መንዩ ሰራሒ እግዚኣብሔር እዩ፣ መንዩ ተበጃዊ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣሓና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝወፃና ኣይኮናን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዙርያና ብናቱ ሓፁር ሓፂሩ ዘንብረና ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብለና? ቅድሚ ፍርዲ ምምፅኡ እንታይ ግበሩ? ንዓይ ፍርሑ፣ ክብሪ እውን ሃቡኒ። ከምኡ ከዓ ኣነ እየ ሰማይ ዝፈጠርኩ ምድሪ ዝፈጠርኩ ዓይኒ ማያት ባሕሪ ኩሉ ፍጥረት ናተ እዩ ይብል ማለት እዩ። ናብ ፍጥረት ተዘይኮነስ ዓይንትኩም ናባይ ኣብሉ ዝብል መልእክቲ ይህበና ማለት እዩ። ስግደት ንመን ይግባእ ይብላ ውዚ ነቲ ፈጣሪ ሰማይ ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝፈጠረ ከም ዝግባእ ይነግረና። ስለዚ በዚ ሎሚ ግዜ ሳይንስ እንታይ ይብለና? ኣመፃፅኣ ሰብ ይብል እሞ ሰብ ብዝግመተ ለውጥ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ነገርና ሓደ ነገርና ተለወጠ እናተለወጠ ናብ ዝበፅሕ እዩ የምህረና ሳይንስ። ኣብዚ ግን እንታይ ይብለና? ኣመፃፅኣ ሰብሲ ብፍቓድ ኣምላኽ እዩ ይብለና። ኣሕና ኣምላኽ ተሊሙ ሰሪሑና ብፍቓድ ኣምላኽ ናብዚ ምድሪ ዝመፃና ናቱ ዝኮና ሰባት ኢና ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዝግመት ኣይኮናን መፂና፣ ብፍቓድ ኣምላኽ ነና ምድሪ መፂና። ስለዚ እግዚኣብሔር ካባና እንታይ ይደሊ? ክንሰግደሉ፣ ክናምልኮ፣ ኣብ ቅድሚኡ ክንከውን ይደሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ መልእኽታ ይብለና እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሓ እያ፣ ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ እንታይ ግበሩ? ንዓይ ፍርሑኒ፣ ንዓይ ክብሪ ሃቡኒ፣ ኣነ እየ ሰራሒኹምሞ፣ ንዓይ እንታይ ግበሩ? ኣምልኹ፣ ስገዱ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣምልኾ እዩ እውን ነግረና ዘሎ። ንመኒና ነምልኽ ዘለና ትማሊ ዝበልናዩ ሓሳብ ሎሚ እውን ይድገም ኣሎ ማለት እዩ። ንመኒና ነምልኽ ዘለና እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና? ፍርዲ ሰዓት ቀሪቡ እዩ፣ ናባይ ንዑ ናይ ኣምልኹ ዝብል ሓሳብ ይህበና። ካልኣይ መልኣኽ ይብለና ኣብ ቁፅሪ 8 ጀሚርና ራእይ ዮሃንስ 14 ካብ 8 ጀሚርና ክንሪኢ ከለና ከዓ ሓደ ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዝርና ንኩሎም ኣሕዛብ ከም ዘስትየቱ ከም ዝሰትዩ ዝገበረቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ እናበለ ተኸተሎ ይብል። ሓደ ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዝርና ንኩሎም ኣሕዛብ ዘስትየቶም ክሰትዩ ዝገበረቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ እናበለ ተከተለ ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ ይብል እዚ ካልኣይ መልኣኽ ማለት እዩ። ባቢሎን ማለት ካብቲ ባቤል ካብ ዝቅድሙ ንርኢ ነርና እዚ ሓሳብ እዚና ባቤል ማለት ተሓዋወሰ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ካበ እዩ መፅኡ እዞም ድሕሪ ማይ ኣይሒ ዝነበሩ ህዝብታት እግዚኣብሔር ንዑ እዚ ጡብ ንስራሕ እሞ ብደንብ ገርና ሰሪሕና ናብ ሰማይ ንኽድ ናብ ሰማይ ንደይብ ንምንታይ ካብ ደጊ ምሲ ማይ ኣሕይ ከይመፀና ኢሎም ብሓደ መኺሮም ክሰርሑ ከም ዝተንስኡ ንርኢ ንላዓሊ ዝድይብ ንሰማይ ዝበፅሕ እንተስ ፓላሶ ድዩ እንተስ እንታይ ምዃኑ በቲ ሽዑ ግዜ ኣይፈለጥናን ግን ብቻ ሰማይ እስካብ ሰማይ ዘብፅሕ ነገር ሰሪሖም ኣብ ላዕሊ ክቕመጡ ደልዮም ነሮም እግዚኣብሔር ከዓ ንዑንውረድ ቋንቋኦም ንደብልቕ ኢሉ ቋንቋኦም ዝተፈላለየ ከም ዝገበረ ቀላምላኽ ይነግረና። ስለዚ እዛ ሕውስውስ ዝበለ ነገር እቲ ፁሪ ካብ ዘይፀረየ ነገር ለይፈለየት እዛ ኣብ ዓለም ዘላ እዛ ብምንዝርንኣ ንዚ ምድሪ እዚ ዘርከሰት ባቢሎን እንታይ ትኸውን እያ ወዲቓ ወዲቓ እናበለ ክክተል ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረቱ ዘይገበረ መሰረታዊ ማለት መሰረታዊ እምነትና እንታይ እዩ እንተበልና ቃል ኣምላኽ ኢና ርኢና ንነግርዎ ዶ እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ እዚ እዩ ዝብለና እዚ ዓብዪ መፅሓፍ እዚ እዚ ይብለና ኢልና ዘይፈተሽናዮ እምነት ኩሉ ወይ ከዓ ሃይማኖት ኩሉ ወይ ከዓ ኣምልኾ ኩሉ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ፈራሲ እዩ ይብለና ወዳቂ እዩ ይብለና ካብኡ ከዓ እንታይ ይብል ካብዚ ኣምልኾ እዚ ክንርሕቕ ፃውዒት ኣቅርበልና። ስለዚ መሰረትና እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ድዩ ወይ ደኣ ብነበረያ ነበረ ኢና ተመስሪትና ዘለና ሃይማኖትና እንታይ እዩ ኣካይዳና እንታይ እዩ በዚ ዝተፃሓፈ ብፅሑፍ እዩ ላልና ዲና እናርኣና ናፈተሽና ዲና ንእግዚኣብሔር ኣሚንናዮ ዘለና ወይስ ከም ዝሓሸሉ በቃ ኣነ ዝሓስክዎ እዩ እዚ መጀመርያ ዝሓስክዎ እዩ መወዳእታ ኢለሱ እዩ ኢልና ዲና ንጓዓዝ ዘለና ወይስ ኣምላኽ ብዝግብኦ መጠን ፈሊጥና እቲ ናምልኮ ኣምላኽ ንክተል ኢና ዘለና ኣብዚ ፃውዒት ኣቅርበልና እዩ እታ ሓውሱስ ኣቢላ እቲ ፁሪ ካብ ዘይፀረየ ዘይፈለየት ብትምህርታ ክፉእ ዝኾነት ዓለም ክትወድቕ ቀሪባ እያ ዘላ ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር። ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ቅድሚ ምውዳቃ መሰረትና ኣበይ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ድዩ ዓርስና ንፈትሽ ልብና ንፈትሽ እሞ ኣብቲ ቃሉ ተመስሪትና ንእግዚኣብሔር ክናምልኮ ኣብ ካልኣይ መልእክቲ እግዚኣብሔር እዚ ይነግረና። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ እንታይ ኢሉ ካብ ቁፅሪ ታሽዓይ ጀሚርና ክንርኢ ከለና ካሊእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ብብርቱዕ ድምፂ ከምዚ እናበለ ሰዓቦም እቲ ነዚ ኣራዊት እዚን ንምስሉን ዝሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማሕተሙ ዝተቐበለ ካብቲ ዝኾነ እንተሓወሰ ካብ ፅዋዕ ቁጥዑ ዝተቐድሐ ናይ እግዚኣብሔር ወይኒ መዓት ክሰቲ እዩ ኩሎም እቶም ከምዚ ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክትን ኣብ ቅድሚ እቲ በግዕን ብሓዊን ብድንን ክሳቅ እዮም ትኪ ናይቲ ዘሳቅዮም ሓዊ ንዘለኣለም ኣለም ንላዕሊ ኣቢሉ ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰገዱ እቶም ማሕተም ስሙ ዝተቐበሉ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን ይብል። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ፈጣሪ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ስገዱ ኢሉ ፃውዒት ኣቅርበልና። ስለዚ ንመን እናንሰግድ ኣለና እዚ ክንፈሊ ይነግረና። ካልእ ሓሳብ ከዓ መሰረትኩም ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ መሰረትኩም ኣብቲ ሓቂ እንተዘይኮይኑ ዓርስኩም መርምሩ እሞ ውፁ ይብለና። ረሓቁ ካብቲ ዘይኮን እምነት ዘይኮን መንገዲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይተመሰረተ መንገዲ ረሓቁ ኢሉ ፃውዒት ኣቅርበልና። እቲ ሳልሳይ ግን እንተ እዚ ክልቲኡ እንተዘይገቢርኩም ምርጫኹም ፍለዩ እዩ ዝብለና። ሰብ ንክልተ ጎይታ ክግዛእ ይኽእልን ኣብዚ ምድሪ ክልተ ጎይቶት ኣሎ እቲ ሓደ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ካብኡ ከዓ በዓሉ ክንጠፍእ ከለና ተበጃዊና ኮይኑ ዘድሐነና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ካሊእ ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ዝኸዶ መንገዲ ኩሉ ትክክል ኣይኮነን እሞ ናተይ መንገዲ ይሕሸኒ ኢሉ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ሽሙ ዝተጠቐሰ ኣራዊት ወይ ከዓ ገበል ወይ ከዓ ሰይጣን ተባሂሉ ዝተጠቐሰ ከም ዝኾነ ንርኢ። ስለዚ ንመን ኢና ነምልኽ ዘለና? መሰረትና ኣበይ እዩ? ሕዚ እውን እዚ ክንጥይቕ እግዚኣብሔር ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ምምላኽ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ፈጣሪ ንኡ ምስጋድ ፃውዒት ተቅርበልና። እሞ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን መወዳእታ ቀሪቡ እዩ እሞ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ቀሪቡ እዩ እሞ ምስቲ ጥፋኣት ናይ ጥፋኣት ሰራዊት ምስቲ ቀታሊ ነፍሲ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ቀታሊ ነፍሲ ብኣመፅ መንገዲ ምስ ዝኸይድ ምዚ ኣራዊት ወይ ከዓ ምዚ ብተመን ዝተመሰለ ዓብዪ ገበል እጫና ከይኸውን ክንጥንቀቅ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ መን እዮም ንሞ ነዚ ነገር እዚ ዝስዕሩ መን እዮም ነዚ መንገዲ እዚ ወፂኦም ጎይታ ክትግለፅ ከሎ ፊት ነፊት ንኡ ዝርዩ እንመን እዮም ክብል ከሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ይነግረና። ቅድሚኡ ግን እቲ ሕዚ ራእይ ዮሃንስ 14 ካብ 10 ካብ 9 ጀሚርና ካብ ዘንበብናዮ ቀፂሉ ከ12 ዘሎ ቅድሚ ምንባበይ ራእይ ዮሃንስ 18 ፍቕዲ 4 ከንብብ ይደሊ። 18:4 ከምዚ ይብል ካብ ሰማይ ድማ ካሊእ ከምዚ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ኣቱም ህዝበይ ኣብ ሓጢኣታ ምእንቲ ከይትተሓባበሩስ ካብቲ መዓታ እውን ምእንቲ ከይትካፈሉ ካብኣ ውፁ ይብል ማለት ካብ ባቢሎን ውፁ፣ ካብቲ ዝተሓወሰ ትምህርቲ ውፁ። መሰረትና ኣብ ሓቂ ኣምላኽ ይኹን፣ መሰረትና ኣብ እግዚኣብሔር ይኹን፣ መሰረትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ይኹን ማለት እዩ። ልክዕ ጎይታና መድሃና የሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ክፍትኖ ምስ መፀታ ኢሉ ፅሑፍ እዩ ፅሑፍ እዩ እናበለ እንትከም ዝሰዓሮ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሃና ከዓ ካብቲ ዓብዪ መፅሓፍ ፅሑፍ እዩ እናበልና ንሰይጣን ክንስዕሮ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ሓሳብ ክንመፅእ ከለና ካብ ሃሶት ኣምልኾ ተፈለዩ ይብለና ጎይታ። ካብ ሃሶት ኣምልኾ እንታይ ግበሩ? ተፈለዩ ይብል። እዚ ሃሶት ኣምልኾ ከዓ እቲ ኣራዊትን ምስሉን ካብ ከዓ ኣምላኽን ፈጣሪን ዝኾነ እግዚኣብሔርን ኣብ ክልተ ቦታ ከም ዝምቀል ኢና ንርኢ እዚ ወዲ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ፎቲና ደሊና እንተ ዘለኣለማዊ ወንጌል ኣብ ዘሎ ኣብ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ደው እንተበልና እሱ መዕቐቢና እዩ መዕረፊና እዩ ከስግረና ካ እዩ ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዕ መዓት ማለት እዩ። ኣይ እንታይ ኢልና ከዓ ምስ ጥፋኣት ናብቲ ምስቲ ናይ ጥፋኣት ንጉስ ክንካይድና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 12 ዘሎ ከምዚ ይብል፣ እቶም ንትእዛዛስ ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስ ዝሕልውን ቅዱሳን ከዓ ትዕግዝቶም ኣብዚ እዩ ዝረአየ ይብል ማለት እዩ። እቶም ንትእዛዝ ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስን ዝሕልው ቅዱሳን ከዓ ትዕግዝቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዩ ዝረአ ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ክንሪኢ ከለና ክልተ ነገራት ይነግረና። እዛ ምድሪ ናብ ፍርዲ ሰዓታ በፂሑ እዩ ኢሉ ይጅምር እቲ ናይ መጀመርያ መልእክሲ። ስለዚ በፂሑ ድዩ? እዋ በፂሑ እዩ። እቲ ፅሑፍ ኩሉ ተወዲኡ እዩ፣ ተባህለ ነገር ኩሉ ተወዲኡ። ናይ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ምምፃእ ኣብ መደጊ ኣፍና ቀሪቡ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ካብ ዝኾነ ፈጣሪ ኣምላኽና ክንሰግደሉ ክነምልኾ እግዚኣብሔር ፃወይት ኣቕርበልና እሞ ክንሰግድ ክነምልኽ ከለና ከዓ ኣብቲ ሓቂ ኣብቲ ቃሉ ተመስሪትና ተኮይኑ፣ እንተዘይኮይኑ ግን እታ ብክፉኣታ ነዛ ምድሪ እዚኣ መሊኣ ትጓዓዘላ ዓለም መወዳእታ ቀሪቡ እዩ እሞ ተጠንቀቁ ካብኣ ውፁ ኢሉ ፃወይት ኣቕርበልና። ሳልሳይ ግን ካብቲ ጥንቃቄ ካብቲ ምውፃእ ካብቲ ንእግዚኣብሔር ምስጋድ ሓሊፉ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ይነግረና። እግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ብምርጫና ናምልኾ ኣምላኽ እዩ። ሕዚ ኣብዚ ምድሪ ከለና እግዚኣብሔር ንመንም ኣየገድድን፣ ፈቒድና ኢና ናምልኾ። ኣይ ንኻ ኣምልኸካኒ ኢልና ተኸድናለ እግዚኣብሔር ኣየብሎ ግን እንታይ ይብለና? ኣብ ቅድሜኻ ሂወትን ሞትን ሰሪዕልካ ኣለኹ፣ ብሂወት ምእንታን ትነብር እንታይ ግበር? ሂወት ምረፅ ይብለና። ኣይ ናይ ሞት መንገዲ ሒሸኒ ንዝበለ ከዓ ምስቲ ናይ ጥፋኣት ንጉስ ምስቲ ኣራዊት ምስቲ ገበል ናይ ጥፋኣት ስራሕ ጥራይ ምስ ዝገብር ምርጫና ከምኡ ተኮይኑ ኣብ ዘለኣለም ናብ ላይ ንምለሰሉ ሞት ከም ንኸይድ ይነግረና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ፈራዲ እውን እዩ ማለት እዩ። ፍቅሪ እዩ፣ ምርጫና ይህሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክፍኣት ከምዚ ኢሉ ክቅፅል ስለዘይብሉ እግዚኣብሔር ንክፍኣት ከጥፍኦ ክመፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ሽዑ ግዜ ኣባየኑ ኣባየኑ ምርጫና ዘለና ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ዘለኣለም ሂወት ወረስቲ ወይ ከዓ ምስቲ ኣራዊት ኮይና ናብ ጥፋኣት እዚ ምርጫና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ሎም ዓንቲ ዝብለናታ እዩ። እቶም ትእዛዝ ኣምላኽ ዝህሉ ንእምነት የሱስ ሕሉ ቅዱሳን ከዓ ትዕግዝቶም ኣብዚ እዩ ይብል ሞ በዚ ሰዓት እዚ ትእዛዝ ኣምላኽ ንህሉ ዝና ዘለና እምነትና ኣብ ወንጌል ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ተመስረተ ድዩ? እዚ ፈቲሽና ብትክክል ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዕ ኣምላኽ ክናምልጥ እግዚኣብሔር ፀጉኡ ያብዝሐልና። ሎሚ ኣንቲ ትምህርትና እዚ እዩ። እንግዲህ ንክልተ መዓልትታት ምሳይን ምስ ሃፍትና ለምለም እውን ኣላ ፀሎት ትገብረና ብሓባር ኮይና ንፀንሓናዮ ፃን ሕት እዚ እዩ ዝመስል። ብዘለኹምሞ ፀጋ ኣምላኽ ይብዝሃልኩም። ክመፅእ ከሎ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስቶም ንኡ ዘምልኹ ምስቶም ንኡ ዝመረፁ ኮይና ዘለኣለማዊ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንርከብ ፈቓዱ ይኹን። ሕዚ ምስ ሃፍትና ለምለም ጸሎት ጌርና ክንውድእ ኢና። ተባረኹ።
ዘለኣለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ። ኣሜን። ቅዱስን ዘለኣለማውን ዝኾንካ እግዚኣብሄር ኣቦ ምሳና ስለ ዘለካ ተምስገን ንምስግነካ። ጎይታይ ስለ ፍቅርካ ስለ ሓለዋትካ ስለ ርህራሂካ ኩሉ ድማ ተምስገን።
እግዚአብሔር አምላኸይ እንሆ በዚህ ሰዓት ድማ ጎይታዬ በጊዜው ኣብ ጊዜው ንዓና ዝኸውን ቃል ስለልምሃርኻና ድማ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላኸይ ንስኻ ጎይታዬ ንደቅኻ ብሓደ ዓይነት ትርአ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ ንደቅኻ ብሓንቲ ትጥምት ኣምላኽ ስለዘለኻና ተመስገን። ጎይታዬ ነገድ ቋንቋ ብሄር ኢልካ ዘይትፈላ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሓደ ኣምላኽ ስለዘለኻና እውን ተመስገን። እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዚ ሰዓት ድማ ጎይታዬ እንሆ ብዚ ቃልካ ክንነብር ሕድሕድ ተሓላሊና ተፋቲና ተፋቒርና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ መንግስትኻ እነቀላጥፍ ደቂ ክትገብረና ድማ ንልምነካ ኣለና። ጎይታዬ ዝዕዮ ወንጌልካ ድማ ኣምላኸይ ናብ ኩሉ ነገድ ናብ ኩሉ ህዝቢ ናብ ኩሉ ብሄር ንክበፅሕ ድማ ጎይታዬ ኣብ ቅድሚኻ ነቕርብ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምቲ ብቃልካ ዝበልካዮ በዚ ሰዓት ድማ ጎይታ ኣንቱም ፆር ዝኸበደኩም ኩልኹም ናባይንዑ ኣነ ድማ ክዕርፈኩም ኢልካ ናኢኻ እሞ ጎይታዬ ጾርና ኣቐዲምካ ስለ ትፈልጦ ድማ ተመስገን። እግዚአብሔር ኣምላኸይ እንሆ በዚ ሰዓት እዚ ድማ ናይ ዓድና ኩነታት ኩሉ ድማ ብቅድሚኻ ነቕርቦ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ እዚ ናይ ዓድና ኩነታት ብምሉእ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣቦ እስኻ በቃ ክትብል ይኣኽለኩም ክትብለና እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ ከምቲ በቃልካ ዝበልካዮ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኣኻ ተኣሚንና ሓደ ኣምላኽ መሪፅና ክንጓዓዝ ክትረድአና ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እስኻ ኩሉ ከኣሊ ኩሉ ፈላጢ ኩሉ ገላፂ ናይ ውሽጢ ናይ ልቢ ትርዳእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣቦ ንህዝብኻ ድማ በቢ ዘድልዮ ኩነታት ድማ ክትበፅሐሉ ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ እንሆ ድማ ንዝበደሉና ኩሎም ድማ ይቕረ ክትብል ንልምነካ ኣለና። ጎይታዬ ከምቲ ኣብ መስቀል ኮንካ ዝገብሩ ወይፈልጡን እሞ ይቕረበሎም ዝበልካ ጎይታዬ ሕድሕድና በዚ ሰዓት እዚ ድማ ጎይታዬ ይሕዋትና ኣቐይምናዮም ተኮይና ይቕረ ክትብለና ጎይታ እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ ኩሉ ድማ ከም ፍቓድካ ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ንስኻ ንሓጢኣተኛ ኣይትጸልእን ንሓጢኣት ግን ትጸሊ ኢኻ ሞ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ በዚ ሰዓት እዚ ድማ ጎይታዬ ኣብ ሂወትና ዝተለማመድናዮ ሓጢኣት ታሃልዩ ድማ ሕድሕድና ይቕረ ክትብለና ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣቦ ኩሉ ግዜ ብንስሓ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ድማ ንልምነካ ኣለና። ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ እንሆ መዓስ ከም ትመፅእ እታ መዓልቲ ኣይንፈልጣን ጎይታዬ እንሆ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ብንስሓን ብምህለላን ጎይታዬ ኣብ ቤትካ እናገልገልና እግዚኣብሄር ኣቦ ምፅኣትካ እነፋጥን ሰባት ክትገብረና ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣምላኸይ በዚ ሰዓት እዚ መናእሰይ ብቅድሚኻ ነቕርቦም ኣለና ደቅና ኩሎም መናእሰይ እግዚኣብሄር ኣቦ እንሆ እስኻ ክትጥቀመሎም እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ንቤትካ ዘልዕሉ ጎይታዬ ከም ነህምያ ዝበሉ ኣገልገልቲ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ክትህበና ድማ ንልምነካ ኣለና። ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ሽማግለታትናዊ ድማ ባርኽ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዝግበር ኣገልግሎት ኩሉ ድማ ክትባርኽ ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣምላኸይ እንሆ ቤተ ክርስትያንና ጎይታዬ ቃልካ እትሰብኽ ጎይታዬ ምፅኣትካ ከምቲ ሽማ እተፋጥን ክትኮነልና ድማ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ኩሉ ከም ፍቓድካ ይኹን ከምቲ ሰለ ናይ ሰለስተ መልእኽቲ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ተጠቒምና ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ንሕና ኢና ክነብፅሐሉ ኣለና ጎይታዬ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ጎይታዬ ኣብ ፅሒና ካፍቶም ኣእዳቦም ዘርጊሖም ጎይታና ኢሎም ዝቕበሉካ ማእኸል ክትገብረና ድማ ንልምነካ ኣለና። ጎይታዬ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ቃልካ ይዘርጋሕ ዘይሰምዐ ህዝቢ ዘይሰምዐ ነገድ ንኸይህሉ ድማ ንልምነካ ኣለና። ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ እንሆ ንዝቻናልና እዚ ድማ ባርኽ እግዚኣብሄር ኣቦ ብኩሉ ቋንቋ ዝተሓላለፍ ፕሮግራም ኩሉ ድማ ባርኽ እግዚኣብሄር ኣቦ ንወንጌልካ ክንበፅሕ ድማ ክትረድአና ንልምነካ ኣለና። ኩሉ ከም ፍቓድካ ይኹን ዘለና ግዜን ሰዓትን ኩሉ ጎይታዬ እስኻ ተረከበና ጸሎትና ድማ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣቃኒዕኻ ስምዐና ኢኻ እዚ ኩሉ ንብለካ ስለ መድሓኒ የሱስ
ኣሜን ንንትናናባ ንልዕል ኣለና I'm not afraid to die.